A campaña fala da miña avoa, a avoa Eusenia, é unha avoa que naceu no Porriño fai moitos anos, xa faleceu, e faise unha entrevista pois ao seu neto. E o seu neto pois conta un poquinho como era a avoa. A avoa era moi simpática, pero sobre todo gustáballe moito pois os acertixos. Entonces o que queremos elevar un poquinho esa campaña é esos acertixos. Repartiranse anacos de xornal vello a través dos diferentes comercios e os tais diferentes locais de hostelería do Porriño. Repartiranse esas pistas, esos anacos de xornal vello, nos cales irá agochada unha pista que nos indicará o lugar onde pode estar agochado ese premio. Ese premio son vales de 50 euros que serán obrigatoriamente para gastar e para consumir neses diferentes locais de comercio de proximidade no Porriño.